Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno 1695 novih slučajeva zaraze virusom korona od blizu 9000 testiranih uzoraka. Preminula je 31 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da brojke jesu bolje, ali da nema mesta opuštanju, a građanima poručuje da se pridržavaju mera koje će verovatno ostati iste. U Srbiju danas stiže novi kontingent vakcina Sinopharm. Avion sa novom isporukom na Beogradskom aerodromu dočekaće predsjednica vlade Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. U svetu je do sada dato više od milijardu doza vakcina, ali raspodela nije svugde ravnomerna. Evropska unija proizvešće dovoljno vakcina kako bi do sredine jula ostvarila cilj o imunizaciji 70% stanovništva. Indija i dalje obara rekorde po broju zaraženih. Premijer te zemlje pozvao je sve građane da se što pre vakcinišu. Drugog dana posete Briselu predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i komesarom za proširenje Oliverom Varheljem, a zatim i sa šefom Evropske diplomatije Josepom Boreljom, sa kojim će se potom obratiti medijima. Planiran je i sastanak sa izvestijacem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i radna večera sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Predsjednik Srbije sinoć se u Briselu sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom. Istakao je da očekuje sredinom maja poziv za nastavak procesa i dodao da je Beograd spreman da se odazove pozivu na svaku vrstu dijaloga. Naglasio je da razume sve poruke koje šalja Albin Kurti od glasanja na izborima u Albaniji do zahteva o ratnoj odšteti od Srbije, ali da to nije konstruktivan pristup. Specijalni izaslanik Miroslav Lajček saopštio je na Twitteru da je sa predsjednikom Srbije razgovarao o dijalogu Beograda i Prištine i radu koji predstoji. Albanska vladajuća socijalistička partija premijera Edija Rame će, po svemu sudeći, pobediti na parlamentarnim izborima održanim juče i tako obezbediti treći mandat aktuelnom premijeru. Prvi preliminarni rezultati Albanske centralne izborne komisije pokazuju da su socijalisti osvojili 46,27% glasova, dok opoziciona demokratska partija Ljuzima Baše zaostaje za oko 1,5%. Zemlja nomada proglašen je najboljim filmom na 93. dodeli Oscara. Taj film ovenčao se sa još dve statuete, za najbolju režiju Chloe Zhao i glavnu glumicu Frances McDormand. Anthony Hopkins osvojio je drugog Oscara u karijeri za ulogu u filmu Otac. Najbolji strani film je dansko ostvarenje Još jedna tura. Hollywood je 93. put izabrao najbolji u protekloj godini, a ceremonija dodele najprestižnijih filmskih nagrada Oscar ovaj put je drugačija jer se održava dva meseca kasnije od uobičajenog termina, a učesnici su se u program uključivali sa više lokacija iz više zemalja. U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana u noći k utorku moguća je i slaba kiša, najpre na jugozapadu i zapadu Srbije. Vetar slab, pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 17 stepeni na severu Vojvodine do 23 stepena na jugu Srbije. Prema merenju od 6 časova u Beogradu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 7, a u Nišu 4 stepena. Čuli ste vesti.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova je i 5 minuta, 26. april, početak nove sedmice pred nama, ali i kraj aprila, ali ne nije nam mnogo to strašno zato što se radujemo praznicima koji su pred nama već za vikend, Uskrs i 1. maj. I što ono što nas posebno raduje je to da su najavili prilično lepo vreme za 1. maj, ako se ne varam, oko 25 stepeni, dakle, bit će prilično lepo praznovanje. Dobro jutro ću poželiti i Biljani i Aleksandru, oni će nam reći kako je vreme danas u Nišu i Beogradu. U Novom Sadu trenutno je 7 stepeni, a najavljena je maksimalna temperatura oko 15. Bilja, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim iz Niša. Najhladniji smo ovoga jutra, 4 stepena, ali je prijatno jutro. Vetar duva brzinom od samo 1 metra u sekundi sa jugoistoka, pritisak je 993 milibara, nešto iznad normale za niške prilike. To nam govori da će biti lepo vreme, lep dan. U Nišu očekujemo 20 stepeni.
Lepo.
Dobro jutro, želim Jovani jutro. I Biljani. U Beogradu je vedro, 9 stepeni, 1003 milibara je pritisak, a brzina vetra 2 metra u sekundi, vlažnost 81%. Eto, nadamo se, s obzirom da je vedro, da će uskoro i sunce da izađe, tako da prizvaćemo to lepo vreme svakako.
Da, u Novom Sadu delimično oblačno, ipak nije tako vedro, ali mene posebno raduje što u ove naše jutarnje sate kada počinjemo naš jutarnji program na tri vode, sada dan nije više mrak. Tako da, bilo je ona jedna sedmica kada nije bio mrak pre nego što smo promenili sat, ali evo opet smo došli na isto. Subjektivni osjećaj temperatura u Novom Sadu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 93%, brzina vetra 2 metra u sekundi. Želimo vam dobro jutro i da ostanete uz naš program.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. aprila 1910. godine u Tuzli je rođen književnik i akademik Mehmed Meša Selimović. Do početka Drugog svjetskog rata radio je kao profesor u rodnom mestu, a po izlasku iz koncentracionog logora 1943. godine priključio se partizanima. Napisao je romane Derviš i smrt, Tišine, Tvrđava, Magla i mesečina, Izbirke pripovedaka, Prva četa, Tuđa zemlja, Devojka zlatne kose. Meša Selimović čita odlomak iz romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše. Pozivam da svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam da svjedoka mjesec nad kad najedra i zoru kad zabijeli. Pozivam da svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam da svjedoka vrijeme, početak i sužetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo, ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem. A čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Na današnji dan 1931. godine preminuo je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Rođen je 1861. godine u Valjevu. Svojim umetničkim delom obeležio je pozorišni život u Srbiji iz kraja 19. i prve decenije 20. veka.
Gavrilović je delovao izvanredno lepo kao pojava. Dosta visok, stasit, uvek ukusno obučen, dostojanstven, otmen, uglađen, kultivisan, gospodstven u najljepšem smislu. Takav na sceni, takav i na ulici, u kafani. I sad se mogu razumeti Grolove reči. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac. I otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je izgledao prirodna svakidašnja odeća.
26. aprila 1937. godine, tokom španskog građanskog rata, nemački i italijanski bombarderi, podržani od generala Franciska Franka, razorili su grad Gerniku. Stradanje grada ovekovečio je slikar Pablo Picasso, naslikavši jedno od najpoznatijih umetničkih dela na svetu, Gerniku. Na današnji dan 1986. godine dogodila se havarija atomskog reaktora u Černobilskoj elektrani u Ukrajini. Po podacima vladinih agencija Rusije, Belorusije i Ukrajine, od posljedica te katastrofe stradalo je 25.000 ljudi. Cela Evropa je bila ozračena radioaktivnošću i do 500 puta većom od prirodne. O Černobilskoj katastrofi govorio je nuklearni fizičar Vladimir Ajdačić.
Dan uoči tog 26. aprila prišli su jednom eksperimentu krajnje kritičnom. Hteli su da spuste snagu reaktora na vrlo malu, jer je ona radila na snazi od 1000 megavata, da spuste na vrlo malu snagu i da gledaju koliko najkraće mogu da se zadrže, pa da ponovo dignu reaktor na visoku snagu, odnosno da vide da li mogu da uštede nešto u vremenu i da pritom izvlače taj plutonijum kojim je potreban za nuklearno oružje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
We used to be giants. When did we stop? Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. The hope and the hurt has lived inside of me. But there's gold in the dirt I never took the time to see. But I knew of its words when you walked beside of me. And my hand fit in yours like a bird would find the breeze. We used to be giants. When did we stop? Song in the silence, but time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. I knew from the start you'd be the one to set me free. That day in the park when the herd would hide from me. Those eyes used to know me. It's been way too long. Start. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We were the song in the silence. But time catches up. Just say the word and I'll be yours. You know I never forgot. We used to be giants. Oh, I still love you though.
Šest sati i 19 minuta. Dobro jutro želimo i onima koji su se sad priključili našem programu. U pravo vreme su se priključili da čujemo šta pišu štampe u našim gradovima, Biljo, šta pišu Narodne novine.
Naravno, najpre podaci o situaciji epidemiološkoj koja se polako ali sigurno popravlja. U kliničkom centru Nišu 244 pacijenta, četvoro preminulo, nažalost sedmoro na aparatima, a dve bebe iz Vranja su prebačene u Niš i one su u stabilnom stanju. 11 dece u dečjoj COVID bolnici. Mališan koji je na respiratoru je u nepromenjenom stanju. A tokom vikenda održana je akcija Za vrni rukav. Ekološke organizacije na jugu su čistile u Nišu, Vlasotincu, Vranju i Vučju. U Nišu je očišćena gomila smeća kod stadiona Železničara, oko vrtića Vilingrad i kod hitne pomoći. Učenica četvrtog razreda pravno-poslovne škole Martina Mišić osvojila je drugo mesto na takmičenju iz statistike koje je održano 23. i 24. aprila u Brusu. Šta piše Aleksandre, beogradska štampa?
Pa evo, izabrao sam jedan deo u novostima. Jučerašnja priča, naime, eksplozivna naprava otkrivena na Banovom brdu, juče neutralizovana avionska bomba zaostala iz Drugog svetskog rata, juče uspešno uklonjena sa gradilišta u Nodilovoj ulici 10 na Banovom brdu, a kasnije uništena u selu Gaj kod Kovina. Pripadnici sektora za vanredne situacije na Čukarici prvo su uništili dva upaljača sa naprave teške 242 kg i dugačke 120 cm. Prema rečima načelnika odelenja za neeksplodirana ubojna sredstva sektora za vanredne situacije Mihajla Marinkovića, uklanjanje upaljača i neutralizacija aviobombe prošla je bez problema. Specijalnim alatima skinuta su dva upaljača, prednji i zadnji, i uništili smo ih na licu mesta, tako da je sada sve bezbedno i sigurno, rekao je Marinković i dodao da je bomba u sve mere bezbednosti i policijsku, vatrogasnu i medicinsku zaštitu upućena ka mestu gde će biti uništena. Zbog uklanjanja eksplozivne naprave, stotine stanara iz Nodilove, Mirosavljeve, Paštrovićeve, Požeške, Zrmenske i Vladimira Radovanovića moralo je da napuste svoje domove do nedelje u 7 časova. Građani koji nisu imali gde, tačnije njih 11, dan su proveli u osnovnoj školi Banović Strahinje. Saobraćaj u delovima Požeške, Zrmanjske i Paštrovićeve ulice bio u potpunosti obustavljen, a javni prevoz preusmeren na alternativne pravce. I jedna vest u politici, reč je o kulturnoj vesti, domaći romani u izboru za nagradu Evropske unije. Žiri nagrade Evropske unije za književnost 2021. godine odlučio je na drugoj sednici da u najuži izbor za tu nagradu i Srbije uđu 4 knjige. Zamalek Dejana Tijaga Stankovića, Prekrasne ruševine Savest Jepovića, Podstanar Filipa Grujića i Hostel Kalifornija Zvonke Gazivode, prenosi Tanjug. Nagrada se finansira iz programa Kreativna Evropa Evropske unije i prepoznaje nove pisce belatristike u Evropi. A ove godine žiri za Srbiju radio je u sastavu Bora Babić, Ana Pejović, Ivan Bevc i Nenad Šaponja. Lista od 14 konačnih pobednika po zemljama biće objavljena 18. maja tokom online događaja koji će biti organizovan u Briselu. Eto, toliko iz Beograda. Pretpostavljam i da Dnevnik ima neke vesti kada je reč o kulturi i dnevne informacije.
Tako je, i vesti iz kulture, a i oni ponedeljkom prave ciklus reportaža, što iz Evrope, što, odnosno i iz sveta, a što i iz vojvođanskih sela, ali evo ja sam se odlučila da spomenem u našem programu jednu vest iz ekonomije, a to je da Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo javni konkurs za realizaciju programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na teritoriji Srbije. Za ove namene obezbeđeno je pola milijarde dinara. Na konkurse do 25. maja mogu javiti poljoprivredne i zemljoradničke zadruge upisane u registar pravnih lica do kraja 2016. godine, koje se smatraju starim zadrugama, i nove zadruge registrovane od početka 2017. godine, te poljoprivredne i zemljoradničke zadruge koje se bave seoskim turizmom, turističke zadruge koje pružaju usluge smeštaja i ishrane upisane u registar pravnih lica do momenta objavljivanja javnog konkursa, a oglas se odnosi i na zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čije je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar privrednih subjekata. A konkurs važe i za socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa s registrovanom delatnošću iz spomenutih oblasti. Maksimalan iznos bespovratnog novca je 7,5 miliona dinara za novo formirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, socijalne, turističke i zanatske zadruge, a 15 miliona dinara bez vraćanja mogu dobiti stare poljoprivredne i zemljoradničke zadruge. Na strani 4 dnevnika strana ekonomiji, tu su i pojedinosti o javnom pozivu za sredstva za zamenu stolarije. Kažu da građani i država dele po pola novca. A što se tiče ovih reportaža lepih što sam pomenula, danas je u dnevniku reportaža o Talinu, estonskoj prestonici, koja je postala nova prestonica zabave jer je srećom sačuvala diskretni šarm srednjeg veka, tako kažu. Za Prag kažu da se pretvorio u non-stop party sa gužvom, japanskim i seks turistima, a Talin je podjednako lep, ali manji i kompaktniji, manje otkriven i još manje komercijalizovan. Mistični grad severa, naročito u belim noćima. Reportaža je na broju 8, zaista je zanimljiva. Eto, to su neke naše preporuke iz dnevne štampe. Nastavljamo sa muzikom koju je birao naš muzički urednik Rastislav Srnka, a onda ćemo čuti i kratke vesti. Oh!
unbelievable.
Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno 1695 novih slučajeva zaraze virusom korona, od blizu 9000 testiranih uzoraka. Preminula je 31 osoba. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da restriktivne mere protiv virusa korona daju rezultate, ali da je jedini izlaz masovna vakcinacija. Danas stiže novi kontingent vakcina Sinopharm. Predsednik Srbije sinoć se u Briselu sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. U Beogradu i Briselu postoji spremnost za nastavak dijaloga, a trebalo bi da je pokaže i Priština, poručuju iz Evropske unije. Drugog dana posete sastaće se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i drugim najvišim evropskim zvaničnicima. Albanska vladajuća socijalistička partija premijera Edija Rame će po svemu sudeći pobediti na parlamentarnim izborima održanim juče i tako obezbediti treći mandat aktuelnom premijeru. Zemlja nomada najbolji je film po odluci Američke filmske akademije. Na 93. dodeli Oscara taj film ovenčao se sa još dve statuete, za najbolju režiju Chloe Zhao i glavnu glumicu Frances McDormand. Anthony Hopkins osvojio je svog drugog Oscara u karijeri za ulogu u filmu Otac. Najbolji strani film je dansko ostvarenje Još jedna tura. Naš rvač Mate Nemeš osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varšavi u kategoriji do 67 kg grčko-rimskim stilom, pošto je u finalu savladao domaćeg takmičara Mateuša Bernateka. I sledi prognoza vremena.
U Srbiji u ponedeljak umerena oblačnost sa sunčanim intervalima, a krajem dana i u noći ka utorku ponede slaba kiša, a najpre na jugozapadu i zapadu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca, a pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalne temperature od 2 u Dimitrovgradu i Požegi do 9 u Beogradu, a maksimalno od 17 na severu Vojvodine do 23 u Zaječaru i na jugu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste vesti. Kao što rekoh malo pre u vestima, Zemlja nomada je osvojila Oscara za najbolji film. Pa šta je bilo, kad pričam o ovim kulturnim dešavanjima, šta je bilo na našim prostorima, Biljo, u Nišu?
U Nišu je u eparhiji otvoren muzej crkvenih starina u Porti i tu će biti slike crkvene starine koje potiču sa prostora Niške mitropolije, a otvorio je patrijarh srpski Porfirije. Niški kulturni centar u tokom vikenda je organizovao festival fantastike u nešto skromnijem obimu nego inače. Bile su tu izložbe slika, bazar fantastike i predavanja. U Narodnom pozorištu predstava Deobe, Jugradi Vojević režirao, a urađena je u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada i pozorištem iz Prištine sa sedištem u Gračanici, dok je u pozorištu Lutaka bila predstava Ulica Tralala, 50. jubilarno izvođenje, a u Narodnoj biblioteci tokom vikenda završena je izložba koja je organizovana povodom obeležavanja Svetskog dana knjige. Bile su to karikature književnika velikana viđene očima autora Ljubiše Nikolića.
Šta je bilo u Beogradu?
Kada je reč o Beogradu, imali smo jednu zanimljivu pozorišnu predstavu, naime drama proslavljenog makedonskog autora Gorana Stefanovskog, Divlje meso, o raspadu jedne porodice u burno vreme uoči Drugog svetskog rata, koju u režiji i adaptaciji Jagoša Markovića prebačena u današnje doba. Premijerno je izvedena tokom vikenda za nama u Beogradskom dramskom pozorištu. Beogradsku publiku oduševili su glumci Ljubinka Klarić, Sandra Bugarski, Jovo Maksić, Pavle Pekić, Luka Grbić i drugi. A reditelj Jagoš Marković otkriva ko su junaci predstave.
Obična naša balkanska porodica, puna nesloge, puna ljubavi, puna hormona, puna razočarenja, a oko njih kao i oko nas ovaj vrli novi svet i ovaj mehanizam novca, ovaj kapitalizam, da ne kažem fašizam, ova otuđenost i ova odljuđenost kao zajednički imenitelj.
Eto, toliko iz Beograda, pretpostavljam i u Novom Sadu da je bilo zanimljivosti dosta.
Jeste, i posebno je se istakao petak po zanimljivostima, s obzirom da je otvorena jedna velika izložba u Galeriji Matice Srpske koja se zove Identiteti, predstave žena u srpskom slikarstvu od 1918. do 1941. godine. Vojvođanski simfonijski orkestar imao je svoj koncert sa hornistom Radovanom Vlatkovićem, gde su izvodili dela Mozarta, a i u Srpskom narodnom pozorištu bila je jedna predstava, zapravo premijera predstave 18 mačaka i limar Herman Brum. To je, kako kažu, laki komad o smešnom i gnusnom, i na scenu je postavio reditelj Ivan Cerović, pa da čujemo šta on kaže o predstavi.
Glavna tema je neka vrsta ogleda o mračnoj strani ljudske prirode. Tekst je odličan, Miloš Nikolić je pisac, odlično napisan, vrlo vešto zanatski. Radnja je smeštena, znači, u 41. po istinitom je događaju. 22. aprila je bilo 80 godina od tog događaja. Herman Brum, Nemac iz Pančeva, obesio 18 ljudi. Samo to po sebi možda, po znacima navoda, ne bi ni bilo toliko zanimljivo, jer je u ratu mnogo bilo zločina, da to nije vojnik Wehrmachta, snimatelj, snimio i kasnije posle pada Berlinskog zida pustio taj snimak, ne znajući da je Herman Brum glavni lik živ, i onda počinje ta priča. Priča ima nivo 41. i 99. jer krug se zatvara s NATO bombardovanjem, tako da kažem neka vrsta hronologije nemačkog dejstvovanja na Balkanu. Sanja Mekitiši, Nebojša Savić i Ljubiša Milišić su, iz mog ugla, publika će oceniti da li je to tako, sjajno uradili uloge. Što kažemo mi u našem svetu, sjajno su napravili likove. Znači, nisu približni sebi, nego su otišli od sebe korak ili dva dalje. To im je omogućio i tekst i uopšte postavka komada, zato što su likovi, imaju tu neku atmosferu i horora, linčovske atmosfere iz filmova Davida Linča. Negde su one običeni, pomereni, tako da im je to dalo mogućnost da pokažu sad svoj talent koji imaju.
Predstava 18 mačaka i limar Herman je izvedena na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, a iste večeri je na velikoj sceni izvedena Travnička hronika u okviru selekcije 70. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, a u subotu je u Srpskom narodnom pozorištu izvedena predstava Tartif, dok je opera Boemi takođe izvedena u subotu. Eto, to je nešto što je obeležilo ovaj vikend za nama u Novom Sadu. Mi slušamo još muzike, a onda ćemo čuti one možda najvažnije servisne informacije za jutro, a to je kako je stanje na putevima.
I'm gonna get you.
Slušate jutarnji program na Tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Poslednja radna nedelja aprila i još nekoliko radnih dana pre prvomajskih i uskršnjih praznika donose dobre i prave prolećne uslove za vožnju, uz očekivano pojačan intenzitet saobraćaja kako smo sve bliži praznicima. Danas vozače u severnim krajevima Srbije ne bi trebalo da iznenade i mestimično vlažni kolovozi, jer meteorolozi najavljuju mogućnost povremeno slabijih pljuskova, zbog kojih kolovoz lako postaje klizav, zato na putevima u Vojvodini savjetujemo pažljiviju vožnju uz poseban oprez na stanje kolovoza. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Danas je zbog radova na zameni oštećenih slojeva asfalta na servisnoj saobraćajnici autoputa na području Novog Sada, na deonici između petlje Centar i petlje Istok u dužini od 600 metara u smeru ka Subotici, saobraćaj biti usporeniji. U vremenu od 7 do 15 časova do 30. aprila planirani su radovi na redovnom održavanju magistralnog puta između Nove Crnje i Srpske Crnje. Za vreme ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Danas počinju radovi na popravci kolovoza na magistralnom putu u blizini Negotina, na deonici između naseljenih mesta Karbulovo i Trnjani, zbog kojih će se od do 1. oktobra saobraćaj odvijati jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Zbog radova na postavljanju žičane mreže i obezbeđenju kamenih kosina na regionalnom putu Leskovac-Oraovica saobraćaj će se odvijati usporenije na osnovu privremene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su povremeno i višesatna, dok se na putničkim prolazi bez dužeg zadržavanja.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na Tri vode.
svoje loše dane, volim gristi sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njenog pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše s gužvama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, da bi jedna htjela da sam stalno njen, valjda je tako često nestane, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad je želim reći da je bolji kraj od naših bjegova i zasjeda, ona me samo gleda i kaže tada. Ne idi bez
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Jutarnji program za celu Srbiju.
Here and there.
da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sveg glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji u prethodnom danu prvi put posle dužeg vremena ispod 2000 novo zaraženih virusom korona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Briselu danas sa najvišim evropskim zvaničnicima. Socijalisti Edija Rame najverovatniji pobednici albanskih parlamentarnih izbora. Zemlja nomada, rediteljke Chloe Zhao, najbolji film na upravo završenoj dodeli prestižne nagrade Oscar. Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim periodima, temperatura oko 20 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu potvrđeno 1695 novih slučajeva zaraze virusom korona od blizu 9000 testiranih uzoraka. Preminula je 31 osoba. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da brojke jesu bolje, ali da nema mesta opuštanju, a građanima poručio da se pridržavaju mera koje će verovatno ostati iste. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, kaže da restriktivne mere protiv virusa korona daju rezultate, ali da je jedini izlaz masovna vakcinacija.
100% se ne poštuju mere u kafićima, u baštama. Mera nošenje maski, tako piše u naredbi ministra zdravlja. Znači, obavezno je nošenje maski u baštama na otvorenom, osim u situacijama kada se pije piće i kada se konzumira hrana. Hoću da kažem da izgleda mi kao nedisciplinovan narod, jedini nam je izlaz masovna vakcinacija.
U Srbiju danas stiže novi kontingent vakcina Sinopharm. Avion sa novom isporukom na beogradskom aerodromu će dočekati predsednica vlade Adam Brbić i ambasadorka Kine Chen Bo. Do sada je u našoj zemlji dato više od 3.253.000 vakcina, a obe doze primilo je više od 1.308.000 građana. U svetu je do sada dato više od milijardu doza vakcina, ali raspodela nije svugde ravnomerna. Evropska unija, kako je najavljeno, proizvešće dovoljno vakcina kako bi do sredine jula ostvarila cilj o imunizaciji 70% stanovništva. Inače, ova sedmica, poslednja sedmica aprila, obeležava se kao Evropska nedelja imunizacije, godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom i jačanje uverenja o potrebi zaštite od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom. U bloku posvećenom COVID-19 i najnovija svetska statistika, u svetu je od početka pandemije virusom zaraženo više od 147 miliona 700 hiljada ljudi, a novi sojevi uzimaju nove žrtve i zaražene. U prethodnom danu novi rekord, više od 700 hiljada novo zaraženih. Drugog dana posete Briselu, predsednik Aleksandar Vučić sastaće se s predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i komesarom za proširenje Oliverom Varheljem, a zatim i sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom, sa kojim će se potom obratiti medijima. Planiran je i sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i radna večera sa predsednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Predsednik Srbije sinoć u Briselu razgovarao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom. Istakao je da očekuje sredinom maja poziv za nastavak tog procesa i dodao da je Beograd spreman da se odazove pozivu na svaku vrstu dijaloga.
Učestvovat ćemo u svakoj vrsti dijaloga. Želi bismo da bude konstruktivan, da razgovaramo o rešavanju problema. Kako će to biti, to ćemo da vidimo. Drugo, postoje mnogi problemi, dakle, pre svega u energetici, i to su stvari koje moraju gotovo promptno da se rešavaju. zbog naravno različitih tumačenja, zbog želje nekih da pokazuju mišiće na severu Kosova, ali dobro, na to smo već navikli.
Slušajte jutarnje novosti. Pripadnici sektora za vanredne situacije su u selu Gaj kod Kovina uništili aviobombu koja je prethodno uklonjena sa gradilišta u Beogradu. U akciji je učestvovalo gotovo 400 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnika gradskih službi. Zbog uklanjanja bombe zaostale iz Drugog svetskog rata koja je pronađena u opštini Čukarica, ispred ostrožnosti je bilo evakuisano više od 1000 građana. U nastavku jutarnjih novosti vesti iz sveta. Albanska vladajuća socijalistička partija premijera Edija Rame će po svemu sudeći pobediti na parlamentarnim izborima održanim juče i tako obezbediti treći mandat aktualnom premijeru. Prvi preliminarni rezultati Albanske centralne izborne komisije pokazuju da su socijalisti osvojili 46,27% glasova, dok opoziciona demokratska partija Ljulzima Baše zaostaje za oko 1,5%. Parlamentarni izbori u Albaniji osmi su posljednjih 29 godina kada su građani prvi put glasali na slobodnim i demokratskim izborima nakon pada komunizma. Pravo glasa imalo je 3 miliona 600.000 građana. 26. aprila 1986. godine u Černobilju u Ukrajini desila se nuklearna katastrofa, događaj koji će se dugo pamtiti i kojeg će se ljudi sa strahom sećati. Otrovan gusti dim, smrtonosni fisioni produkti, delovi reaktora leteli su do visine od par kilometara, a vetar je taj oblak smrti nosio dalje na sever, najviše prema Belorusiji, ali ubrzo je cela Evropa osetila posledice. U eksploziji na licu mesta poginulo je 56 ljudi, uglavnom vatrogasaca i zaposlenih u nuklearki. Između 4.000 i 9.000 njih umrlo je u prvom talasu od izlaganja radijaciji, a više od 25.000 ljudi stradalo je pokušavajući da uspostave kontrolu nad situacijom i postave betonski štit. Američko-kineska rediteljka Chloe Zhao dobitnika je Oscara za najbolju režiju za film Zemlja nomada, čime je postala druga žena u istoriji dodele nagrade Američke filmske akademije, koja je osvojila priznanje u toj kategoriji. Film Zemlja nomada proglašen je i najboljim filmom na 93. dodeli Oscara, a čuvenu statuetu dobila je i glavna glumica u tom ostvarenju, Frances McDormand. Anthony Hopkins osvojio je svog drugog Oscara za najbolju ulogu u filmu Otac. Najbolji strani film je dansko ostvarenje Još jedna tura. Hollywood je 93. put izabrao najbolju u protekloj godini, a ceremonija je ove godine bila drugačija jer se održava dva meseca kasnije od uobičajenog termina, a učesnici su u program se uključivali sa više lokacija iz više zemalja. Sport. Rvač iz Srbije Mate Nemeš osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Varšavi u kategoriji do 67 kg grčko-rimskim stilom. On je u finalu savladao domaćeg takmičara Mateuša Bernateka. Stigli smo i do prognoze vremena.
U Srbiji u ponedeljak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana i u noći ka utorku ponede slaba kiša, a najpre na jugozapadu i zapadu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca, a pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalne temperature od 2 u Dimitrovgradu i Požegi do 9 u Beogradu, a maksimalno od 17 na severu Vojvodine do 23 u Zaječaru i na jugu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Temperatura u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 4 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Oh, 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 oh
7 sati i 13 minuta. Dobro jutro želim onima koji se sad uključuju u naš program, jutarnji program na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. U Nišu je 5 stepeni, trenutno u Beogradu 8, u Novom Sadu 7, bit će kako u kom gradu, negde oblačno, negde vedro. Beograd i Novi i Niš su po tom pitanju bolje, kod njih će biti vedri nego u Novom Sadu, pretežno oblačno. U pola 8 nas očekuje tema jutra koja će obradovati sve ljubitelje fudbala. Ona glasi da li će opstati Liga šampiona i osnivanje Superlige i takođe se bavi i položajem domaćih klubova. U 7.20 očekuje nas i stalna rubrika ponedeljkom Stari Niš, a sada ona rubrika koju priprema naša Zmaj Jovana, a ona se zove Dečiji budilnik, budimo naše najmlađe slušaoce i za danas nam je pripremila priču Princezine cipele.
Tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak, tika tak. budilnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta ispričat ću vam priču Princezine cipele. Draga deco, otkriću vam jednu tajnu, ali vi je nemojte nikome reći, jer ovo je baš prava tajna. Svake večeri jednu princezu su zatvarali i zaključavali samu u sobi, a ujutru bi njene cipele bile izlizane od silnog igranja. Niko nije umeo da objasni kako to da se cipele izližu ako devojka ne napušta sobu. Kralj ponudi veliku nagradu onom ko reši ovu zagonetku. Probali su mnogi, ali uzalud. Onda dođe mladić koji je mogao da postane nevidljiv zahvaljujući mantilu koju mu je poklonila njegova majka čarobnica. Uveče bi se mladić sakrio pored kreveta usnule devojke, a pošto je bio nevidljiv, nikoga nije mogao primetiti. Usred noći, princeza bi ustala kao kakva mesečerka i uvukla u jedan tajni prolaz između zidova. Mladić nije mogao da odoli, nego ju je pratio. Prolazili su kroz neki tajanstveni park pod zemljom. Na kraju jedne dugačke ulice, u punom sjaju, svetleo je zamak u kojem je princezu čekao princ noći. I tako bi njih dvoje počeli da igraju i plesali bi i igrali tako celu noć. Kad su osvit jedne zore devojka vratila kući, čekao ju je otac kojem je nevidljivi mladić odao njenu tajnu. Njegova majka, čarobnica, oslobodila ju je čin i zauvek i učinila da se devojka zaljubi u njenog hrabrog sina. I čiča miča i gotova je još jedna čudesna priča. Srdačno vas pozdravljam preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Yeah!
Thank you.
7:21, vreme je za rubriku Stari Niš, u kojoj ćete danas čuti kako je nekada izgledao zakon o štampi.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Niš posle Beograda postaje važna rezidencija i politički centar. Zato se oktobra 1878. godine prva sednica Narodne skupštine u nezavisnoj Srbiji saziva u Nišu. Te godine skupština donosi zakon o štampi. Zakon o štampi najviše zaokuplja narodne poslanike jer je bio veoma strog. Evo nekih od odredbi. Na svakoj štampanoj stvari mora stajati ime i stan koga je štampao. U suprotnom, bit će kažnjen sa 20 do 100 dinara ili zatvorom od 1 do 10 dana. Mesnoj policijskoj vlasti predaje se jedan primerak sa potpisom, a 3 primerka biblioteci, a ko se ponaša suprotno, bit će kažnjen sa 200 do 500 dinara. Odgovorni urednik mora biti građanin Srbije. Svojim potpisom predaje jedan primerak policijskoj vlasti, a ako ne, bit će kažnjen sa 200 do 500 dinara. Uvreda vladaoca, vladike i prestolonaslednika kao i vladičkog doma, poziv, izazivanje ili draženje koja se kazne po paragrafu 87 Kaznenog zakonika, samovoljno odupiranje protiv naredbe vlasti i zakonitog reda u zemlji, rasprostiranje nihilizma, komunizma ili dela iz paragrafa 91 Kaznenog zakonika, kažnjavaju se. Sud odobrava uzapćivanje štamparije, što je tada značilo zatvaranje. Uzapćuju se, kaže zakon, egzemplari, odnosno primerci, forme se uništavaju, a slova se rasturaju. Ako jedan list bude 2 puta uzapćen zbog navedenih dela i bude izrečena presuda, treći put, pored osude, izdavaocu se zabranjuje dalje izdavanje lista. Ko uzapćenu štampu bude rasturao, prvi put biće kažnjen sa 1000 dinara ili zatvorom od 1 godinu dana. U ponovljenom slučaju ova kazna se povećava. Odgovorni urednik je dužan da u svoj list primi ispravku. Zvanične ispravke moraju doći na prvo mesto u listu i štampaju se običnim slovima. Ako odgovorni urednik učini protivno, kažnjava se novčano od 600 do 1000 dinara. Na javnim mestima mogu se prilepljivati samo obznane vlasti, poziv na biralište, javne zborove, svetkovine, predstave i veselja, a u suprotnom kaznit će se sa 10 do 50 dinara ili zatvorom od 3 do 10 dana. Ako se visine kazni uporede sa platama, vidjet ćemo da su kazne bile veoma visoke. Tako je žandarm u ono vreme imao godišnju platu 450 dinara. Zbog ovakvih drakonskih odredbi u zakonu o štampi, neprekidno je trajala politička borba između opozicije i vlade u Skupštini. Bila je ovo rubrika Stari Niš u zajedničkom jutarnjem programu na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, posle muzike sledi tema jutra, tema je fudbal.
Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you.
Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you.
U zajedničkom programu Na tri vode stigli smo i do teme jutra. Kao što smo najavili, govorimo o fudbalu, jer je protekle nedelje ova vest uzbudila navijače. Osnivanje fudbalske super lige, a potom i odustajanje, pokazalo je moć novca u fudbalskom svetu. Uzbunili su se navijači, čak i predsjednici nekih država. Da li se sasvim odustalo od ove ideje i šta su zapravo pokušali bogati evropski klubovi, pitam Mladena Heletu, sportskog novinara, kolegu kome želim dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Zašto je došlo do pokušaja da se osnuje nova liga i ugrozi Liga šampiona? To je bio zapravo pokušaj bogatih klubova da nešto promene.
Eto, u svom pitanju ste maltene i dali odgovor. Dakle, prevashodni motiv tih bogatih klubova da pokušaju da osnuju ovu superligu je novac i odnosno njihova veća zarada. Znamo da je ova pandemija koronavirusa značajno uticala i na fudbal. Nema publike već godinu dana na stadionima, verovatno su i određeni sponzori malo zategli kaj, što bi se reklo, i ta ideja koja postoji već, o kojoj se priča, je samo ubrzana, tako da smo eto u nedelju pod okriljem noći saznali tu informaciju da 12 bogatih, ne 12 najvećih klubova, kao što su neki prenosili, želi da formira Superligu Evrope. Na sreću iskrenih ljubitelja fudbala, ta ideja je za sada zaustavljena.
Dogodio se protest navijača Chelsea i naravno fudbalski klubovi jako cene svoje navijače u ovim državama posebno, tako da je čini se to presudili i najpre su iz tog dogovora izašli engleski klubovi.
Tijeste navijače su mnogo bitni u svemu tome, ali mnogo faktora je uticalo na to. Dogodio se protest legendi fudbala, samih fudbalera koji nastupaju za tih 12 klubova. Političari su se podigli na noge veoma značajne, imali smo reakcije odmah na tu vest i Emanuela Makrona i Borisa Johnsona. Cela fudbalska javnost je bila protiv toga. Naravno, UEFA je reagovala žestoko i FIFA se kasnije priključila, nacionalni savezi. Imali smo mi ovakav slučaj pre 20 godina u košarci, ali FIFA i UEFA su mnogo ozbiljnije organizacije od FIBE.
To je dobro što se nije dogodilo i verovatno bi naši klubovi bili veoma pogođeni da je osnovana Superliga.
Pa naši klubovi su već pogođeni uplivom tog velikog novca u fudbal i to je nepovratna stvar. Dakle, mi imamo sada i Ligu šampiona gde ovi klubovi dominiraju. Dodaćemo tu naravno Bayern i Paris Saint-Germain kao i ostale klubove poput Porta, Ajaxa, Benfike koji nisu bili uključeni u ovaj proces stvaranja UEFA ove Super Lige Evrope. I svakako da je Bayern onim saopštenjem utorak popodne da ne želi da igra tu Super Ligu i da uopšte nije učestvovao u tome, već uzdrmao temelje te lige. Ja sam odmah rekao u nekim neformalnim razgovorima da ukoliko bi se formirala ta Superliga Evrope, da ona bez Bajerna, koji je aktuelni šampion Evrope, koji je najzdraviji klub na svetu i po poslovanju i po svojemu ostalom, prosto ta liga bez Bajerna ne bi imala kredibilitet. Svi ti klubovi i ta cela priča i oko UEFA je daleko otišla sa novcem. Naravno, zapadna Evropa prednjači u tome u odnosu na istočnu Evropu i vratit ću se, dakle, naši klubovi su tu već izgubili nit da uopšte mogu ravnopravno da se takmiče sa njima, ali formiranjem Super Lige oni bi, mislim, na naše klubove izgubili bi šansu da igraju uopšte sa njima. Dakle, ne bi imali prohodnost u tu ligu koja bi bila poluzatvorena. Ovako, sa ovim sistemom takmičenja pod okriljem UEFA i dalje nam ostaje ta šansa da naše klubove s vremena na vreme gledamo u tim takmičenjima i da će moći i u nekoj budućnosti da se dogodi da eto, Crvena zvezda kao pre dve sezone igra sa Liverpoolom i da ga pobedi. Što ne bi bio slučaj da je krenula ova Superliga.
Mladene, za kraj ovog razgovora, da li je ovo završena priča? Hoće li se opet možda desiti da pokušaju osnivanje takve lige ili ne?
Mislim da nije. Mislim da je ovo rat koji je tek počeo. Vidimo izjave predsednika Reala i nesuđenog predsednika te Super Lige Florentina Pereza, poznatog megalomana, da on neće odustati od te ideje. UEFA je uspela da dobije, ja bih rekao, prvu bitku, ali ne i rat. UEFA će morati sada da poveća budžet, da verovatno novcem privoli te klubove nazad pod svoje okrilje i vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Sigurno je da će ovi klubovi dobiti nešto od UEFA što do sada nisu dobijali. Ubeđen sam i da će nastaviti da pokušavaju, pre svega Real Madrid, Barcelona, Juventus, klubovi koji su u velikim dugovima, klubovi koji su navikli svoje navijače, sada već zakupuju fudbalere od 100-150-200 miliona evra, da će nastaviti da guraju ovu ideju prevashodno zbog novca.
Hvala ti mnogo na razgovoru. Bio je ovo kolega Mladen Heleta, sportski novinar. Pričali smo o pokušaju da se osnuje Superliga bogatih klubova u Evropi. Međutim, za sada nije došlo do toga. Hvala puno.
Hvala i vama.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode. Ostanite sa nama. Come here to justify.
časova i 39 minuta. Pre nego što se rastarnemo u jutarnjem programu Na tri vode, valjalo bi da preporučimo našim slušalcima gde mogu da odu u naše tri grada, koje to kulturne ustanove mogu da posete.
Nema kulturnih događaja novih ponedeljkom, inače bude tako čak i kad nije pandemija, pa ću ja podsjetiti na dve izložbe koje su u toku. Jedna je u Oficirskom domu, izložba San letnje noći Vesne Knežević, je otvorena je do 7. maja, a u paviljonu Niške tvrđave izlaže Aleksandra Kokotović. Ova izložba je otvorena do 9. maja. Istovremeno možete da vidite film Ko nije gledao sinoć, ja ga preporučujem. To je film Još jedna tura, danski film koji je dobio Oscar za strani film. On se prikazuje u našem novom bioskopu Cine Grandu Delta Planet, novom tržnom centru. Zaista, meni se jako dopao film, tako da je preporuka, eto, za možda izložbu ili film u Nišu.
Dovoljno.
Super. Kada je reč o Beogradu, u 19 časova na sceni studiju Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras nas očekuje premijera diplomske predstave studenata režije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Ivana Vanje Alaća, Beogradska trilogija po tekstu Biljane Srbljanović. U predstavi igraju Ognjen Nikola Radulović, Darko Radojević, Lenka Petrović, Nikolina Vujević, Đorđe Mitrović i Miloš Macura. Pored režije, Ivan Vanja Alač potpisuje i scenografiju, a da čujemo od njega o čemu je reč u ovom komadu.
Radi se o tri priče u Beogradskoj trilogiji, znači komad se zove Beogradska trilogija, a nijedna priča se ne dešava u Beogradu. Prva se dešava u Pragu, druga u Sidneju i treća u Los Angelesu. Nekako meni pada rečenica na pamet koju je Momo Kapo rekao, da većina Beograda nije u Beogradu, nego u čežnji za Beogradom, rasuta svuda po svetu. I sve tri priče su nekako intimne, to je 3 do 4 lica, nikada više. Radi se zapravo baš o tim ljudima koji nisu želeli da odu, ali su na ovaj ili onaj način bili primorani da to urade, ili bežeći od rata, ili iz nemaštine, ili iz nekih trećih razloga. Tako da mi smo pokušali da i u toj adaptaciji koju sam napravio ostanemo verni pre svega toj emociji.
Takođe treba pomenuti i retrospektivnu izložbu Miomira Grujića Fleke, koja je posvećena njegovom kompleksnom multimedijalnom stvaralaštvu na beogradskoj umetničkoj, klubskoj i medijskoj sceni 80-ih i 90-ih godina. U toku je u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Nezavisnom umetničkom asocijacijom Remont, u čijoj će galeriji biti predstavljeni od ponedeljka, znači danas, njegovi dosad neizlagani radovi, aktovi i treći segment izložbe je monografija koju je uredila direktorka Remonta Darka Radosavljević-Vasiljević, kustoskinja Flekine retrospektive. Eto, toliko iz Beograda.
U Novom Sadu, kada je reč o pozorištu, predstava Mefisto u Novosadskom pozorištu reditelja Borisa Liješevića od 18 časova, a kada je reč o Srpskom narodnom pozorištu, predstava Tartif Igora Vuka Torbice na sceni Pera Dobrinović i predstava U talogu kafe na kamernoj sceni. Kada je reč o izložbama, danas se otvara izložba u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada u Katoličkoj porti, samostalna izložba Nasleđe beogradske umetnice Selme Đulizarević-Karanović. Predstavljajući svoj rad, autorka ukazuje da se već 10 godina bavi radovima izvedenim u tekstilu koji su bili u funkciji njene slikarske poetike, a nisu bili modne kreacije ili dizajn odevnih predmeta, nego se bave istraživanjem granica ženskog identiteta. Na ovoj izložbi glavni predmet je ženska košulja inspirisana etnografskom građom, tradicionalnom nošnjom sa ovih prostora. Košulja je bila obavezan deo svadbenog ruha, ali i svakodnevne odeće. Eto, ženski identiteti u izložbama su u fokusu, s obzirom da pomenuli smo u prošlom satu da je u Galeriji Matice Srpske otvorena izložba Identiteti predstave žena u srpskom slikarstvu od 1918. do 1941. godine, na kojoj je predstavljeno više od 70 eksponata, među kojima su vrhunska umetnička dela vodećih slikara epohe, ali tu izložbu nažalost danas nećete moći da pogledate zato što je Galerija Matice Srpske ponedeljkom zatvorena, ali od sutra već ćete svakako moći. Kada je Kulturni centar Novog Sada i njihov likovni program u pitanju, danas može još da se pogleda izložba Nikole Markovića, Logika Tarabe u malom likovnom salonu, a može da se pogleda da i Vreme maski koja je tvoja u klubu Tribine mladih, a kada smo pomenuli maske, da kažemo da i u Zrenjaninu u kulturnom centru tog grada može da se pogleda izložba akademskog slikara Milutina Mićića. Zove se Maske tvoje i moje, naše i vaše i čini ih 20 slika urađenih u kombinovanoj tehnici od 2018. do 2019. godine. Dakle, nije nešto što je u vezi sa pandemijom, iako pominjemo maske. U pasažu Šok zadruge isto jedna interesantna izložba, dakle u Zmajovinoj 22 na putu do galerije Šok zadruge. Izložba se zove Da li sam ja robot, autorke Ingrid Rafai. A još ću napomenuti da je izdavačka kuća Službeni glasnik ove godine otvorila, odnosno raspisala konkurs za najbolju kratku priču za studente pod sloganom Vi pišete, mi nagrađujemo. Traje konkurs do 23. maja, a pravo učešća imaju svi studenti koji se školuju u Republici Srbiji i priča sa kojom se konkuriše mora biti napisana na srpskom jeziku obima do 10.000 karaktera uz uslov da nije do sada nigde objavljena u bilo kom mediju. Na konkurs se može prijaviti samo sa jednom pričom, a glasnikov urednički kolegijum izabraće 15 najboljih koje će biti objavljene u knjizi Najbolja kratka priča 2021. godine. Prva tri nagrađena autora dobijaju i glasnikova izdanja u vrednosti od 15.000, 10.000 i 5.000 dinara, a rezultati konkursa biće objavljeni 1. jula. Pa eto, dragi studenti, ako ima među vama onih koji pišu kratke priče, zašto da ne pokušate? Sada je 7 sati i 46 minuta. Pre nego što se odjavimo, slušamo još dobre muzike. Mm-hmm.
talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Come with me, I swear. I'm gonna take you somewhere warm. You know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you disappear.
I u 10 do 8, vreme da se pozdravimo sa našim slušalcima, a i da još jednom napomenemo kako je vreme u našim gradovima pre nego što započnu svoj dan na polju.
Sunčano u Nišu, uveliko nas je ogrejalo sunce. Naši telefoni kažu 7 stepeni, iako je na hidrometeorološkom sajtu 5, ja verujem da će oni to promeniti u 8 sati. Vlada Milić bio je zadužen ovoga jutra za ton, Miomira Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković i sa vama i sutra od 6. Prijatan dan vam želim i čuvajte se.
U Beogradu i dalje 8 stepeni, delimično je oblačno, ali evo sunce se uveliko vidi. U studiju Radio Beograda 2 bili su Igor Živković, Božidar Ljubišić, Aleksandar Drobac. Puno pozdrava.
U Novom Sadu se sunce onako nazire negde, ali pretežno oblačno danas i najavljeno, što kaže Bilja, telefoni kažu 8, a sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže 7 stepeni, a subjektivni osjećaj temperature 6. Sutra je sa vama u jutarnjem programu Isidora Marković, a ovog jutra ekipu su činili za ton pultom Nenad Sretenović, a muziku je birao Rastislav Srnka, ja sam Jovana Golubović i mi naš jutarnji program nastavljamo do 9 časova, tako da ko je na frekvenciji Radio Novog Sada neka ostane na njoj. Želimo vam prijatan dan.
7:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Briselu razgovaraće sa najvišim zvaničnicima Evropske unije o regionalnim odnosima, vladavini prava, ali i velikom infrastrukturnom projektu, posle kojeg, kako kaže, Srbija više neće biti ista. Uveren je da će uslediti ubrzanje evropskog puta Srbije kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine. Evropski izvori kažu da su Beograd i Brisel spremni za nastavak. A da bi spremnost za nastavak razgovora trebalo da pokaže i Priština, čiji novi premijer Albin Kurti dolazi u posetu Briselu kasnije ove nedelje. Predsednik Vučić izjavio juče posle sastanka sa specijalnim evropskim predstavnikom Miroslavom Lajčekom da će se Beograd uvek odazivati pozivu na dijalog, a poziv se očekuje sredinom maja. U našu zemlju stiže još pola miliona doza kineske vakcine protiv koronavirusa Sinopharm. Novi kontingent na beogradskom aerodromu dočekaće premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine Chen Bo. Do sada je u našoj zemlji dato više od 3.253.000 vakcina, a obe doze primilo je 1.308.000 građana. Prvi preliminarni rezultati Albanske centralne izborne komisije pokazuju da je na parlamentarnim izborima najviše glasova, 46,2%, osvojila vladajuća socijalistička partija Edija Rame. Opoziciona demokratska partija Ljuzmima Baše dobila je oko 44,7%, a pokret socijalista za integracije predsednika Iljira Mete oko 7% glasova. Američko-kineska rediteljka Chloe Zhao osvojila je Oscara za najbolju režiju za film Zemlja nomada. Frances McDormand, koja glumi u tom filmu, dobila je Oscara za najbolju žensku ulogu, a Anthony Hopkins dobitnik je nagrade Akademije za najbolju mušku ulogu u filmu Otac. Dobitnik priznanja za najbolji strani film je dansko ostvarenje Još jedna tura režisera Tomasa Wittenberga. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 32 poena i bio najzaslužniji za trijumf Atlante nad Milvokijem, 111:104. Bogdanović je postigao 12 poena u poslednjoj četvrtini kada su Hoksi preokrenuli rezultat i tako zabeležili drugu pobedu za redom. Vreme danas ujutru hladno, ponegde slab prizemni mraz, tokom dana oblačno, na severu, zapadu, jugu, zapadu, mestimično kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura do 20 stepeni. Bile su to vesti.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Gost u emisiji Kibic Fenster od 10 sati je Miodrag Mija Ilić, dramski pisac a povodom nove knjige Apisova kletva i druge drame. Emisiju uređuje i vodi Mira Knežević. U emisiji od Zlata jabuka od 11 časova govorimo o jednom neverovatnom koncertu, zapravo neobičnom koncertu koji je po svemu nezaboravan do danas. Nazvan je Ko zna više, a održan 26. marta 1971. godine u svečanoj sali Hotela Jugoslavije u Beogradu. Autor Dragana Marinković. Od 14 časova u emisiji Vreme muzike slušat ćete dela Alekseja Stančinskog, malo poznatog ruskog kompozitora. Njegova dela svira pijanista Aleksandar Malkus, savremeni promoter muzike Stančinskog. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U kulturnim krugovima od 15 časova saznajemo nagrade Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Najavit ćemo premijeru predstave Beogradska trilogija na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a izveštavamo i sa premijere predstave Divlje meso u Beogradskom dramskom pozorištu, kao i sa otvaranja izložbe Neoavangardni poleti Vladana Radovanovića. Emisiju uređuje i vodi Ranko Stojilović. Od 16 časova u emisiji Ars Sonora, koju priprema Gorica Pilipović, bit će reči o koncertu Beogradske filharmonije, gostovanju čuvenog izraelskog džez kontrabasiste Avija Šakoena, nastupu Vojvođanskog simfonijskog orkestra sa njihovim gostom, čuvenim hornistom Radovanom Vlatkovićem i 130. godišnjici rođenja velikog ruskog kompozitora Sergeja Prokofjeva. Po tradiciji, visine su čitave sedmice pred Uskrs posvećene pravoslavnoj duhovnoj muzici, a u prvoj emisiji, koja je na programu večeras od 19.11, slušat ćete nekoliko stavova iz monumentalnog ostvarenja Aleksandra Grečaninova, Strasne sedmice, opus 58. Urednik i voditelj Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.